5 UTC right after the international news.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa aroor jimce ah bisha Noveembarna waa 20 sanadka 2020ka, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitirbaan ee efemida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada saaka idaacaddan aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah wasiirka warbaahinta Soomaaliya oo ka hadlay buuq ka taagan guddiyada doorashada ee ay dowladdu soo dhistay.
qof muwaadini xaq u leeyahay inuu guddi galo, laakiin anigu waxaan ku ogahay askarinu kuma jiro, niisana kuma jirto, agaasima ku jira, agaasimina shaqadii ku tagay, agaasimina madaxtooyad. Qof kale oo habeenka qaawa ah, dad baan arkayay soo qoraya hebel baan dowladda taageersan, oo haddaan maruush ku taageeri lahaa, haddaan qofka dowladdiisa taageeri.
Beesha caalamka oo ku baaqday in guddiyada doorashadu ay noqdaan kuwo wadar ogol ah oo ay raalli ka yihiin saamilayda siyaasadda Soomaaliya.
Barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 200,000 oo qaxooti ah ay uga sii tallaabi karaan dalka Suudaan, kuwaasoo ka imanaya Itoobiya 6-12 bilood ee soo socda, iyaga oo ka cararaya colaadda ka taagan gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigre. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1,869 qaxootiya ay ka tallaabeen xadka arbacadii, wadar ahaana ay gaarayaan 330,000 tan iyo markii iska hor imaadku uu qarxay 2 toddobaad ka hor. Hay-addu waxa ay sheegtay in sidoo kale qaar badan oo ka mid a qaxootigu ay yihiin rag dhallinyaraa oo sheegay inay ka baqanayaan in lagu qasbo inay dagaalamaan haddii ay sii joogaan. Qaxootigaasi ayaa qaarkood sheegay in ay lugeynayeen maalmo dhulka baadiyaha.
Waaxda maaliyadda ee dalkan Mareykanka ayaa cunuqabateen shalayt oo Khamiis ahayd waxay ku soo rogtay 2 shirkadood oo ka shaqeeya Ruushka sababo la xiriira ku lug lahaashooda qasab uga faa'iidaysiga xoogga shaqaalaha Kuuriyada Waqooyi. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda maaliyadda, ayaa waxaa cunuqabateentu ay saameyn doontaa Mokran L L C oo ah shirkad dhisme ee Ruushku leeyahay, iyo shirkadda ganacsiga ee Cholson General Trading Corporation oo ay leedahay Kuuriyada Waqooyi kana howlgasha Ruushka. Talaabadani ayaa waxay daba socotaa qaraarkii ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay sanadkii 2017, kaasi oo ka dalbanaya dalalka ku lugta leh qasab ugu shaqaysiinta shaqaalaha Kuuriyada Waqooyi in shaqaalaha ay kala diraan oo ay guryahooda aadaan, taasi oo loo ogol leeyahay in lagu xakameeyo lacagaha qalaad ee lagu taageerayo dowladda Kuuriyada Waqooyi, barnaamijkeeda nuklearka iyo gantaalaha balastiga ee dalkaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaas. Halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo wareysiyey idaacadda V O A ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, sida dooda xoogan ee ka taagan guddiyada doorashada, arrinta xildhibaanada gobollada Waqooyi, iyo hadal dhowaantan uu ku duray mucaaradka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuuna ugu waramay magaalada Muqdisho.
Anigu waxaan isleeyahay runtii dowlad ahaana aanu arkaynaaba dowladdu inay tanaasul badan samaysay. Markii hore qorshuhu wuxuu ahaa doorasho in la aado qof iyo coda. Guddidii doorashadu waxay keeneen barnaamijkii doorashada oo dhammaystiran oo isku dhan oo degaan doorasho walba doorashada ay doonayaan inay ka qabtaan waa la diiday. Waxaa diiday mucaaradka, waxa la yidhi xisbiyaha lagu galo waa la diiday. waxa la yidhi deegaamada hal la badiyo gobolka afar degmo laga dhigo waa la diiday. Dowladdu intaaba way tanaasulaysay, intaaba waxay u tureysay dalka iyo dadka iyo danta. Waxay timi halkii ugu dambeysay doorasho dadban oo mar walba laga cararayay oo ay dowladda Soomaaliyeed ka cararaysay oo shacabka Soomaaliyeed ay rabeen inay xaqooda ay muujiyaan baan ku dhameeyo oo international community ba ay lahaayeen war dib haynu celinina ayaa dib laynoogu celiyey. Dowladdii oo halkaa taagan in haddana la yidhaahdo doorashadii dadbanayd guddiyadii maamul goboleedyadu soo dirteen xubnihii guddida federaalku soo direen in maanta la yidhaahdo maxay u saad hadda iyo soo magacaabi lahay.
Laakiin wasiir tanaasulka dowladdu kama dhignayn sida eeddu mucaaradka inaad hay-adinisa soo qortaan, inaad shaqaalihii dowladda soo qortaan, in dhalinyaradii baraha bulshada dowladda ka taageeraysa aada guddi ka dhigtaan, ka tarjuma mayso doorasho qori halaal?
Ma jiro qof askariya oo laleeyahay waa askari oo laleeyahay hebel baa askariya. Hadday se dhacdaba askariga laftiisa xuquuq ma leeyahay oo mawaadin maya
mabadhicinsugdee
maba dhicin qofka hadduu shaqada intuu iskaba casilo shaqaalaha dowladda ah. Xilligii Xasan Sheekh waad ugeyd la taliyihii agaasimihii qof walba qof alla qof yiri muxuu qofkan muwaadinka ahi u tegay guddi uga mid noqday ma jirto. Qof muwaadani xaq buu leeyahay inuu guddi galo, laakiin anigu waxaan ku ogahay askarina kuma jiro, niisana kuma jirto, agaasima ku jira, agaasimina shaqadii uu ka tegay, agaasimi madaxtooyada. Qof kale oo habeenka caawa ah dad baan arkayay soo qoraya hebel baa dowladda taageersan oo hadda ma ruushku taageeri lahaa haddaan qofka dowladdiisa taageerin. Facebook la soo qaadanayo
aan
ku dhamay
dowladnimada, laakiin in la taageero dowladnimada iyo in la taageero madaxweyne farmaajo ama shaqsiyad ama qof halal hayo way kala duwan tahay. Soo ma u siir
markasta qofka muwaadinka ay xaq u leeyahay. So dadku xisbiya weli maynaan gaarin xisbinimadii waa tii laynoo diiday. Xisbinimada qofka ku faani lahaa oran lahaa anigu xisbigaasaan taageersanahay, laakiin xisbinimadii waa la diiday. Hadda waa musharaxiin, qofku musharax buu taageeri karaa, xaq mnabuu leeyahay. Waana dastuuri, dastuurka ku ogol inaad wax doorato laguna doorto. Anigu waxaan isleeyahay muwaadiniinta xubnaha kooban waa 12-15 xubnaha laga hadlayo, iyo waxa aynu rabno dalkani inuu u guuro dal xasiloon oo dimuqraadiya oo barwaaqo ah oo isjecel inaynu runtii isleeh. Tusaale ahaan, guddida Soomaaliland doorashadeeda maamulaysa state-kii waxaa laysla gartay oo shirkiisa mareeb tiri iyo kii ka dhambalmay ee Muqdishoba lagu heshiiyey inay dowladda soo magacaabo. Dad suuqa jooga oo wadada maraya ayaa waxay leeyihiin anagu aanu qorno. Haddii taasi dhacdo soo fowda dhici mayso.
Wasiir Cabdihaashi Cabdullaahi guddoomiye aqalka sare waa odaga ugu sareeya Soomaaliland ka soo jeeda halkan jooga, miyaysan ahayn laga talagalay Cabdihaashi arrimaha Soomaaliland?
Maxamed Mursal waa guddoomiyaha golaha shacabka, miyaad weli aragtay isagoo leh layga talagaliyo
matalaad buu leeyahay koonfur galbeeda
madaxweyne ku dhamaynaya? Miyaad weli maqashay isagoo leh xubnaha ka imanaya South West anaa qoraya oo maalin walba warqad soo saaraya? Miyaad aragtay waxaa la doonayaa guddoomiye Cabdixaashi xurmo badan baan uhayaa. Waana runtii tamaanta lagu dhaliilayay ee dadko dhami kaga cabanayeen ee laleeyahay linkiga muxuu yahay muxuu madaxweyne Muuse xiriirka ma burbur cidana ma rabto. Cabdixaashi waa xildhibaan marka ugu dambeysa xildhibaan weliba musharax oo raba inuu kursiga kusoo noqdo, waa ku soo wadaa, waa xildhibaan. Xildhibaan xaq uma leh inuu guddi doorasho soo qoro, xukuumad baa wax soo qorta, xukuumad baa dalka ka mas-uula. Xildhibaanku amniga dal miyuu ka mas-uul yahay? Cabdixaashi maya. Dhaqaale miyuu ka mas-uul yahay? Maya. Doorashada miyuu ka mas-uul yahay? Maya. Waa xildhibaan. Wuxuu loo doortay inuu shirka hebelow hadal iyo hebelow u kaadi. Maanta waxaan anigu isleeyahay Cabdulqaadirow inay xukuumadda ku taagan tahay wadadii sharciga ahayd, wadadii saxda.
Arrinta gobollada qoyan ku laabta si dad badan u fahmaan doodeena, ma haysato qoygu matalaada heli karaan maamulada qaarkood oo deegaan doorashooyin leh si gaar ah loo maamula, si gaar ah wax loo soo doortaa mar walba reer qoyga lagala tashan kara siyaasiintooda? Cabdixaashi miyuusan door weyn ku lahayn oday Soomaaliland uusan ahayn oday meesha uusan ahayn?
2016 waan joogay qof guddidii maamulaysay hawshan ay kala tashatay xukuumadda Cumar
Cabdirashiid.
Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid baa soo magacaabay. Ra-iisul wasaare kuxigeenka Maxamed Cumar Cartaan maamulayay ee wasiiradii joogay la joogay baa talada kulahaa. Madaxweyne Xasan Sheekh baa odayga guud ahaa, cid ku tiri ma magacaabi kartaan, iyo qof suuqa jooga qof uu yidhi anigaa raba iyo anaa talada leh dalka ma rabno inuu fowda galo. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa haddaan maanta dowladda diidno waxaan ku dhacaynaa dowlad la-aan. Waxaan ku dhacaynaa in qof kastaa sharciga jeebka ku qaato, in qof kastaa yidhahdo anaa doorasho qabanaya. Ma rabno hal albaab, hal dowlad, hal layn baan rabnaa in la maro. Waxaanan isleeyahay siday u socoto 101 qof oo shacababa wax dooranaya. Qofka doonaya inuu tartamo 101 ka loobin gareeyo waxba yuu ku mashquulin anigu aan guddi soo qoro. Anaa mid baan soo qoraya, adna mid baad soo qoraysa, cadina mid buu qoraya. Ma rabno fawdo, dowladnimaan rabnaa.
Abduu soo qora dabaan, maxaa xala hadda?
De sharci uma laha. ila sharci baynu rabnaaye heshiiska imika siciddan cid baa ku haysatay inuu soo qoro gudida ya dowlad baa wax qorta walaal qof suuqa jooga walaal wax ma qoro qof suuqa qof xildhibaan wax ma qoro qof shir la yidhi guddoomi ma qoro yaynaan dowladnimada meel kaga dhicin waa oday ixtiraam badan badan baanu hayaa cabdixaash cabdilaahi guddoomiyaha aqalka sare laakiin waxaanu xaq u lahayn siin maayo laakiin aqalka sare haddaan ugu tago oo aan idhaahdo anigu aqalka sare aan maamulo wuu iga garleeya
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cusmaan abuukar dube oo u warramayey wariyahana cabduqaadir maxamed cabdulle
arrimaha doorashada iyo guddiyada uu weli buuqu ka taagan yahay ayaanu ku jirnaaye beesha caalamka ayaa bayaan ay xalay soo saareen waxa ay si aada isku dultaageen in guddiyada iyo hanaanka doorashada soomaaliya ay noqdaan kuwa ay dhammaan dhinacyadu raalli ka yihiin bayaanka ayaa lagu yiri arrimaha ku saabsan codaynta doorashada 2021-2022 ee heer federaal waxaanu carabka ku adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wadar ogolka kaasoo horseeday heshiisyo la gaaray intii lagu guda jiray wadatashiyadii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee ka kala dhacay dhuusamareeb iyo muqdisho waxaan dhiiri gelinaynaa bay yidhaahdeen wadahadal waara oo ku jaan go'an habka shaqo ee u degsan golaha wadatashiga qaranka wadahadalkaas oo lala yeesho saamilayda kale ee muhiimka ah si geeddi socodka doorashada loogu sii ilaaliyo tubtiisa uuna u noqdo mid loo wada dhan yahay waxaanu si gaara u sii adkaynaynaaba bayaanka ay beesha caalamku soo saareen lagu yiri in xaqiijinta wadar ogol laga gaaro dhismaha guddiyada maamulka doorashooyinka oo ay tahay in 30% ay ku jiraan matalaada haweenka iyo xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida codbixinta doorashada federaalku ay uga dhacayso gobolka gedo iyo xal u helidda kuraasta loo qoondeeyey beelaha somalilan ay muhiim u yihiin daahfurnaanta sharciyadda suurtagalnimada iyo hirgelin waqtigeeda ku dhacda ee geeddi socodka doorashada waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka guddiyada maamulka doorashooyinka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in ugu yaraan 30% xildhibaanada iyo senatarada ka imanaya beel kasta ay yihiin haween islamarkaana doorashadu ay ku dhacdo waqtigeeda waxaanu sii wadi doonaa inaannu la shaqayno dhammaan saamilayda soomaaliyeed si aanu ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaala oo nabdoon laguna kalsoon yahay oo ay hoggaankeeda leeyihiin dadka soomaaliyeed taas oo ku salaysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyey golaha wadatashiga qaranka bayaankan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom canada denmark jabuuti etoobiya midowga yurub finland jarmalka urugoboleedka igaad ireland talyaaniga jaban kenya holland norway qatar sweden switzerland turki boqortooyada midowday ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay
wasiirada biyaha iyo waraabka ee dalalka masar etoobiya iyo suudaan ayaa wadahadal waxay ka yeesheen arrinta halka laga gaari la'yahay ee biyo xireenka ay etoobiya ka dhisatay webiga nile wadahadalladan ayaa yimid xilli dowladda masar iyo kuwa suudaan ay si wada jir ay u sameynayaan dhoolatus iyo tababaro warbixintan waxaa qaahiro nooga soo diray wariyahana xuseen sahanuuni
wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda masar maxamed cabdulcaadi ayaa sheegay in dowladda masar weli ay ku adkaysanayso sida daruuri ay u tahay in heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah laga gaaro biyo xireenka ethoobiya wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Qaahira inta uu socday shirka saddex geesoodka ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dib loo bilaabo wadaxaajoodka hakadka ku yimid si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqaynta biyo-xireenka Ethiopia. Sidoo kale Maxamed Cabdulcaadi ayaa meesha ka sheegay in xukuumadda Qaahira diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho wadahadalada ku aadan biyo-xireenka Ethiopia iyadoo la fulinayo, buu yiri, dadaalada Ururka Midowda Afrika iyo sharci-yaqaanada caalamiga ah. Laakiin wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Al-Sayid Yaasir Cabbaas Maxamed, ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay habboon tahay in wax laga bedelo qaabka uu horey ugu socday wadahadalada biyo-xireenka ee webiga Nile, sababtoo ah, buu yiri, waa mid aan horumar lahayn. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Khartuum ayaa ku baaqay in dib loogu laabto Ururka Midowda Afrika iyadoo lala tashanayo khubarada dhinaca sharciga ah si wax looga bedelo qaabka wadaxaajoodka. Dhinaca kale, warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in wadahadalada ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay si wanaagsan u dhacday, isla markaasina xukuumadda Addis Ababa diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho kulamada farsamo ee dib loogu bilaabayo wadaxaajoodka. Shirkan oo dhinaca qadka fogaan aragga ay uga qayb galeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Koonfur Afrika. Horaanta bisha aynu ku jirno, dowladda Masar waxay sheegtay in lagu guul daraystay in heshiis rasmi ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo ama loo howlgelinayo biyo-xireenka Ethiopia. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada cirka iyo kumaandowska ee dowladaha Masar iyo Suudaan tababaro iyo dhoolatus ay uga socdaan gudaha dalka Suudaan, taasoo walaac ku abuurtay dowladda Ethiopia oo haatan la daalaa dhacaysa dagaal sukeeyo oo ka socda gudaha dalkeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Gobolka South Australia ayaa xayiraad adag la saaray kadib markii uu xaddii hore ka dilaacay cudurka COVID-19 xaafadaha dhanka waqooyi ee magaalada caasimadda gobolkaasi ee Adelaide oo Soomaalidu ay ku badan yihiin. Gobolkaasi ayaa ka mid ah gobollada aadka uga badbaaday cudurka tan iyo intii uu gaaray dalkaasi Australia. Wariyaha VOA ee Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa warkan Melbourne ka soo diray.
Gobolka Koonfurta Australia ayaa lix isho xayiraad adag la saaray kadib markii axadii la soo dhaafay uu ka dilaacay cudurka COVID-19, waxaana dowladdu ay albaabada isugu dhufatay dhammaan goobaha bulshada ay isugu timaado. Dadkana waxaa lagu wargeliyay inay guryahooda ku nagaadaan iyagoo dibadda u soo bixi kara oo keliya waxyaabaha daruuriga ah sida caafimaadka iyo adeega guriga. Maxamed Cabdikariin waa wiil dhalinyara oo degan magaalada caasimada Adelaide, waxaana oo aan ka wareystay xayiraada adag ee la saaray gobolka.
Waxaan sidaad ogtahayba ku jirnaa maalintii koowaad oo xanibaadyada. Sidaad ogtahay governmentiga waxay marka ay dhaheen in dadka guryahooda ay joogaan, sababta keliya marka ay u bixi karaan ay tahay in marka ay shoobinada keliya inay aadi karaan macnaha meelaha cuntada ah.
Soomaalida ugu badan gobolkaasi waxay degan yihiin magaalada Adelaide oo caasimadu waa gobolka. Maxamed ayaan weydiiyey sida ganacsiyada Soomaalidu halkaas ay ku lahaayeen uu u saameeyey xayiraadan adag.
Run ahaantii Soomaalida saameyn uu ku yeeshay haddii ay noqon lahayd dhanka marka dukaamada oo kale, maqaayada oo kale, haddii ay noqon lahayd dhanka marka in masaajidada oo kale marka inay xiran yihiin, magaaladii waxay isku bedeshay magaalo marka goosti ah oo cidna marka aysan soconin.
South Australia ayaa ka mid ah gobollada aadka uga badbaaday cudurkan tan iyo intii uu soo gaaray dalka Australia. Sidoo kalena gobolka waxa uu xuduudihiisu ka xirtay gobollada dariska la ah sida midkan aynu joogno, Victoria. Inkastoo horaanta bisha December ay soo aadan uu qorshu ahaa in xuduudaha loo furo gobolka Victoria, laakiin hadda gobolkii South Australia qudhiisu ayaa waxa uu la tacaalayaa cudurka COVID-19, halka gobolkan Victoriana aan wax kiisa laga diiwaan gelin muddo 20 cisho oo xiriira.
Waxaa jirtay in Victoria gobolkani ay markaa ay doonayaan inay u furaan gobolka Victoria 1 December, balse hadda markaa waxaa moodaa inay arrinta isku bedeshay in gobolka Victoria ee markaa ayaga xiranayaan boodarada, ayagaaba xiranayaan boodarada, taasa markaa arrinta markaa oo faniga jirta waa midda
maalinta arbacada ee soo aadan ayay ku egtahay muddada loo aastiyey xayiraadda adag ee gobolka South Australia la saaray, inkastoo kiisaskii la helay aysan aad u faafin oo ilaa iyo 23 ay ku egyihiin. Wasaaradda caafimaadkuna waxa ay ballaarisay baaritaano ay ka wado guud ahaan gobolka, gaar ahaan caasimada Adelaide. Ibraahim Cumar Baafe, V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
wufdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maalmahan booqasho ku joogay gobolka Awdal ee Soomaaliland. Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, fududeynta socodka iyo ganacsiga, sida uu ku soo warramayo wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Wufdigan oo ka socday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa socdaa laba maalmood ah ku joogi doona magaalada Buurame ee gobolka Awdal, taasoo maalintii shalay ay la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada Buurama kulamo la xidhiidha dhanka nabadgelyada iyo xidhiidhka labada dhinac, sida uu idaacaddan V O A u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim.
Wufdi ballaaran uu hogaminayo Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo wasiirka maalgashiga iyo qubajoogta noo yimi, qola iskana waxaanu saaray nabadgelyada iyo ganacsiga, sidii labada dowladooda walaalaha saanu ganacsigooda isugu xuli lahayn, maalgashigooda nabadgelyadana wada ilaashanlahayn baa wada hadalkaygu ahaa, si wanaagsana uu noogu dhammaaday.
Guddoomiyaha gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixakiin Sheekh Xasan Cali ayaa isaguna tilmaamay in si guud qodobada ay isla qaateen ay ka mid yihiin nabadgelyada, isku socodka labada shacab iyo ganacsiga, maadaama labada shacab yihiin dad isku mid ah.
Saad ka warqabtaa maaragtay waxweyn dadka labada dhinac waa dad isku mid ah, nabadgelyadooda iyo maaragtay xidhiidhkooda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha si guud inay ilaashadaan. Waxaa raaca dhanka tusaale ahaan issocodka bulshada oo kale in la fududeeyo goobaha interpointyada maaragtay waxweyn laga soo galo ama laga baxo. Waan ka wada hadlay in shacabka isu dhowey magaalooyinka maaragtay waxweyn jaarka, gaar ahaan in dadku maadaama ay dad wada dhashay oo ehel oo labada dhinac isu baahan kara yihiin in la fududeeyo. Waan ka wada hadlay, waxaa kaloon ka wada hadlay dhanka ganacsiga oo kale la keeni karo xagga maaragtay waxweyn wixii xaggaa looga baahan yahay waa xaggan taallo. Dadku maaragtay waxweyn inay isu furfurmaan, maalgashi la sameeyo, fursadaha jira maaragtay waxweyn anaguna inaan usoo bandhigno ganacsatada halkan joogta, ganacsatada xagga deegaanka joogtana iyaga laftooda inaan fursadaha halkan aan ku aragnay aan uga warbixino. Marka waxaan booqanay jaamacadda taariikhiga ee Cabdi oo kaloon booqanay, waxaa kaloon booqanay warshadda furaashida maaragtay waxweyn oo iyadana warshada aad u weyn xagga waxbarashadana maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay baan iyagana aan booqanay oo dugsiga MBK uu ka mid yahay. Marka labada dhinacba maaragtay nabadgelyada kasoo waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u leh baan ka wada hadalay. Runtii saf si wanaagsan oo isafgarada inaynu.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka faafan Cabdixakiin Sheekh Xasan oo aan wax ka weydiinay sida uu saameynta ugu yeeshay gobolkan faafan oo ay daris yihiin gobolkan Awdal cayayaanka ayaxu, ayaa waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee u dambeysay gobolka uu soo galay ayax tiro badan oo khasaare gaarsiiyey dalagyada beeraha.
Ayaxasi uu ku jiraa gobolka waana kulli masiibo dee wax Ilaahay keenay weeyaan, laakiin ka gool ahaan iyo ka xukumad ahaanba deelo badan oo waxyeeladiisa lagu yareynaya ayaa looda.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurame.
Waagaag dhegaystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa London ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxaynu dhegaystayaal toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xidhiidhka diblomaasi ee Maraykanka oo Biden iyo Harris ay hogaaminayaan la yeelan doonaan madaxda dalalka carabta, gaar ahaana Sacuudiga oo la sheego inuu yahay dalka ay Washington isugu dhow yihiin. Haddaba xiriir diblomaasiyadeed oo nooc ma ah ayaa la filayaa inay Washington la yeelato Riyaad? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Ilaa dunidu way isbedeshay iminka Maraykanka isagaasoo ku fulada soo saara saate waxa weeye dhibaatooyin badan oo dhacay oo diilkii ninkii la oran jiray Jamaal Khashoggi ahaa nin mucaarid oo kasoo horjeeday dowladda Sacuudi Arabiya, una shaqeyn jiray jiridda halkan kasoo baxday oo kuwa ugu waaweyna dalka Maraykanka, Washington Post, aad iyo aad baa mowqifka Maraykanka gudaha iyo dalka, dadka iyo dowladdaba mowqifkoodu aad iyo aad buu u diiday markaa. Danima ku qasbi doonto Biden inuu dib u qiimeeyo balhadda xidhiidhka ka dhexeeya labada dowladood oo mustaqbalku siduu noqonayana ma laysla dhigo.
Dhinaca kale, waxa ay dad badani aaminsan yihiin in Sacuudiga iyo xulifadiisa oo Imaaraadku uu kow ka yahay ay dabada ka riixayeen go-aanada adag ee Washington ka qaadanaysay Iiraan. Taasi sidee ayay u saameynaysaa siyaasaddii ay dabada ka riixayeen dalalkaasi ee Iiraan haddii ay weliba Washington dib ugu biirto heshiiska nukliyeerka Iiraan ee Donald Trump ka saaray Maraykanka? Waa kan mar kale Dr. Sacad.
Aad iyo aad bay u saameynaysaa haddii siyaasadda Biden ay noqoto in ciidii la geliyo oo maanta dowladda joogto Sacuudi Arabiya weliba boqor yani Amiirkan imika meesha ka taliya oo la yidhahdo war waxaan aqliga bashay dadkan aad xidxidhayna sida waxa soo qaladana aad samaysakan aad dishayna raalli kama lihin kugu gacan siin mayno wixii aad samaysay mana doonayna siyaasad caynkaasa inaad waddo haddaad waddana
muxuu haddaba maamulka cusub ee Biden ka yeeli doona dagaalka Yemen waa su-aasha saaran dibnaha dad badan oo xaaladaasi la socda. Dowladda Sacuudigu waxa ayba sheegtay inay diyaar u tahay oo ay la socodsiisay xoogaga xuutiyiinta xabad joojin qaramada midoobay horkacayso haddii ay ogolaadaan aa ka caagan colaadda xadka u dhexeeya labada dal. Foosiyaya la soo ah falanqeeyay arrimaha caalamka ayaa eegaysa jawaabta su-aashaasi.
Bishii April 2019-kii Mareykanku waxay qaateen go'aan ay kaga baxayaan gacanta ay ku leeyihiin dagaalka Yemen. Labada aqalba way isku raaceen arrinkaas, laakiin Trump ayaa wuxuu isticmaalay codka qayaxan oo loo yaqaano veto-ga. Waxaan u maleynayaa in maamulka Biden uu saameyn aad u wanaagsan ku yeelan doono joojinta dagaalka Yemen. Iminkale Sacuudigu wuxuu sheegay xuutiyiinta inay xabad joojin diyaar u yihiin. Waxaa iyaduna muhiima sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha dalkaas. Warwalka ay Sacuudigu qabaan waxa weeyaan inay Iiraan ku sii fido Yemen mar kale. Dalka Imaaraadka horey ayuu uga baxay dagaalka, laakiin su-aasha mar walba iskeenaysa ama imaanaysa waxay tahay saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan doonaa Sacuudigu haddii Iiraan ay dib ugu xoogaysato dalka Yemen mar kale.
Mahmaah ayaa ahayd beedkaaga oo dhan salad keliya laguma rido, siyaasaduna saaxiib joogto ah ma leh, laakiin waxa ay leedahay dan joogto ah inkasta oo dalalka khaliijku ay leeyihiin dhaqaale badan, taasina ay marar badan jihayso siyaasadda ay caalamku kula macaamilaan. Laakiin haddana shaki kuma jiro in adduunku isbedelo sanada ka hor ciidima ay filayn in Suuriya, Ciraaq, Liibiya iyo Yemen ay ku dambeyn doonaan xaaladda ay iminka ku sugan yihiin. Iminkana lama odorosi karo in ay dalalka khaliijku ahaan doonaan hoggaanka wadamada carabta iyo dunida Islaamkaba sida ay iyagu qabaan Turkiga, Maleeshiya, Indoneeshiya iyo Pakistan. Dadaalo badan ayay wadaan, waxna way cad yihiin, waxna way u qarsoon yihiin. Taariikhda ayaa wax badan sheegi doonta.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan idaacaddeenna subaxnimo waxaa idiin soo jeedinayay anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Jacfar Kuukay. Isku dubaridkuna wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
anna wana gaye hada al maane hay wana hadi hal shayo badhir gane isa unti ku aaya unti ku ayo unti ku aaye ro nei riya makugu khalaya wa hani wa ino hagagi ku dhashay naga halayde wan kala habawneya wan kala habawno wan kala habawne roney riya magugu helaya Thank you.